fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 26-aadka bisha Oktoobar ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo dhan oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan aaska xildhibaana juweeriya subcis oo maanta ka dhacay magaalada jigjiga.
gabad waxay aad u tahay aad macaan khaladka aan qaadan dadka in la dulmiyo aan jeclayn. 24 sano ku mashquulsan dan ummadeed ka baxsan danteeda ayaa ahayd. juweeriya ilaahay u naxariisto dhammaan ummadda soomaaliyeed. semeriyeyman gef baa ku dhacay, dulmi baa ku dhacay, gacan xaq dara ayaa lagu sameeyey. dhammaan ummadda soomaaliyeed loon uga taasiyinaya meel kastoo joogto.
waxaa kale oo dhegaysan doontaana barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan daadadkii dhowaan ka dhacay magaalada Qardho iyo weliba saameynta ay ku yeesheen ganacsiga haweenka.
ruurigii wixii la cunayo o dhan meeshaas oolaayeen nooci doona ama hala xigto ama hala cune dee maxaa uga badbaadaya bakhaaradana daad bay oolaayeen oo bakhaarada gawaan ka soo horjeeda baa lagu xiraynayay. miisaskii alaabtiina banaanki baaba looga tagay oo silsiladaa lagu xiraay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maraykanka ayaa cunaqabateyno cusub ku soo rogay iiraan iyadoo lagu beegsaday mas-uuliyiin iyo weliba hay-ado sababa la xidhiidha faafreebka internetka iyo weliba cadaadinta dibadbaxayaasha dalkaasi ku dibadbaxaya ka dhashay dibadbaxyadoodu ay idhaahdee haweena dhallinyara oo ay xidheen ciidamada booliska anshaxu. dibadbaxyada ayaana yimi kadib markii maxse amiini oo 22 jir ahayd ay dhimatay iyadoo xidhan bishii abriil aan idhaahda bishii sebtembar 16-keedii. arrintan oo noqotay mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyna haysta hoggaanka iiraan tan iyo kacaankii 1979-kii. wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in cunaqabateynahan lagu beegsaday mas-uuliyiinta ciidamada ilaalada kacaanka, mas-uuliyiinta xabsiyada gobollo ku yaala dalkaasi, iyo weliba sidoo kale 2 shirkadood oo lagu eedeeyey inay wiiqayaan xorriyadda dijitaalka ee dalkaasi iiraan. madaxweynaha israa'iil isaaq herzog ayaa maanta marka uu la kulmo madaxweynaha maraykanka jo biden qorsheynaya inuu la wadaago xog sir doon oo ku saabsan diyaaradahan duuliya lahayna daroonka loo yaqaana iiraan ee ciidamada ruushku ay u adeegsadeen dalka ukrain. xafiiska madaxweynaha israa'iil herzog ayaa sheegay in israa'iil ay hayso sawirro isku mid ah oo muujinaya diyaaradaha daroonka ee lagu riday amaba lagu soo riday aan idhaahda dalka ukrain iyo weliba diyaaradihii ay iiraan tijaabisay sannadkii 2020-kii. ukrain iyo weliba xulafadooda galbeedka ayaa sheegay in ruushku uu dhowaan adeegsaday diyaaradahan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano, kuwaas oo uu ku duqeeyey magaalooyin ku yaala ukrain oo ay ku jirto magaalada caasimada ee kiyev. duqayntaas oo qeyb ka qaateen 136 diyaaradood ah kuwa lagu farsameeyey iiraan. iiraan ayaa iska fogeysay inay ruushka siisay diyaaradahaasi, halka ruushkuna dhinaciisa u dafiray inuu ukrain u adeegsaday diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee droonka loo yaqaano. ugu dambeyntiina Rishi Sunak ayaa maanta mucaaridada ku wajahay baarlamaanka markii uu horreysay isagoo ah ra-iisul wasaaraha dalka Britain, isagoo doonaya inuu siiyo kalsooni ah in xukuumaddiisa cusub ay keeni doonto xasilooni dhinaca dhaqaalaha, islamarkaana ay sii raaci doonto qorshayaashii cashuur dhimista ee ra-iisul wasaarihii ka horreeyey. sunaaka ayaa xafiiska la wareegay 3 shalay isagoo soo dhisay dawlad isku dhaf oo ay ku jiraan dhammaan xulafada iyo weliba wasiirro khibrad leh oo ka mid ahaa maamulkii isaga ka horreeyay ra-iisul wasaarenimada, iyadoo ay ka mid ahaayeen labadii maamul ee ka horreeyay waa ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo weliba Liz Truss. Isagoo isku dayaya inuu la tacaalo dhibaatooyinka dhaqaale oo door ah oo ka taagan dalkaasi Britain, iyadoo mid ka mid a tallaabooyinka xukuumaddiisuna ay ahayd inuu dib u dhigo warbixinta dhaqaalaha ilaa iyo laga gaarayo bisha Noofambar toddobadeeda si uu xaqiijiyo saadaasha ugu saasan ee suurtagal ah ee loo tixgelin karo in dowladdu ay ku raadiso inay la tacaalayso dhibaatada heerka nolosha ee ka jirta halkaasi. Siyaasiyiinta mucaaridka ayaa diiradda saaray dadka ku jira dowladdan cusub oo ay ka mid yihiin wasiirro ka mid ahaa golihii wasiirada ee ra-iisul wasaare Boris Johnson oo isxasilay bishii Julaay kadib markii ay ku soo baxday fadeexada dhinaca anshaxa, iyo weliba Liz Truss oo iyaduna xukuumaddeedu ay jirtay keliyata muddo 7 usbuuca. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Haatan u diyaargaroobo qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Waxaan ku bilownay magaalada Jigjiga. Waxaa maanta lagu aasay Juweeriya Maxamed Ibraahim oo ku magac dheereeyada Juweeriya Subcis oo ka tirsanayda baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida, taasoo askari ka tirsan ciidamada ilaalada garoonku uu toogasho ku dilay kadib markii uu halkaasi rasaas ku furay. Mas-uuliyiinta ayaa ku adkaystay in askarigaasi sharciga la marin doono. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Allah u naxariistay waxa aas qaran loogu sameeyey xarunta dowladeedka Soomaalida ee magaalada Jigjiga xilliban Juweeriya Subcis oo maalintii shalay ahayd. Askari ka tirsan ciidanka booliska federaalka ee ilaalada garoonka diyaaradaha Gareedulweel ee magaalada Jigjiga uu rasaas ku furay kadibna halkaasi ku dhimatay. Haddaba aaskan qaran ee loo sameeyey marxuumad Juweeriya Subcis ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, qaar ka mid a golaha wasiirada, xildhibaano iyo shacabka magaalada Jigjiga. Aaska kadib, madaxweynaha dowladeedka Soomaalida oo ka hadlay goobtii aaska ayaa ugu horreyn eebba uga baryay marxuumad Juweeriya Subcis in Ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo, ugana tacsiyey eheladii qaraabadii iyo shacabkii deegaanka Soomaalida ee ay ka baxday marxuumad Juweeriya.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Nafsun daaqatuhu. Waxaan hadda joognaa qabrigii marxuumad Juweeriya Subcis oo shalay ku baxday gacanka xaq daran askari ciidanka ilaalada airborka oo toogtay awgeed maarta u naqaday. Inshaallah baan uga tacsiyeynay shacabka deegaanka sida xoogala dugada u mujiyey ayaan ka mid nahay. Waan runtii aad iyo aad uga xamuusanay geerida naxdinta lagu soo boodada iyo weli wada jooga haddana qaabka fooshaxun gardarada ah iyo arxandarada u dhimatay runtii aad iyo aad waa looga arkay. Marka ugu horreysa waxaan leenahay Ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiyo marxuumad Juweeriya, eheladii iyo qaraabadii iyo intii ay ka tagtay iyo shacabkii deegaanka Soomaalida ee sida hadar la-aanta ugu adeegaysayna dhammaantood yaa samri imaha ka siiyo iyadana qabli Ilaahay ha waasiciyo.
Sidoo kale madaxweyne Mustafa ayaa sheegay inay la xanuunsanayaan shacabka dhibtaasi dhacday ka cadhooday, isagoo xusay in ay mas-uuliyad ka saaran tahay inay xaqiijiyaan arrinta baaritaankeeda.
Aad iyo aad ula xanuunsanaynaa shacabka guin ka cadhooday dhibtaasi dhacday. Waxaan mas-uuliyad naga saaran tahay inaan xaqiijino in arrinta baaritaankeeda meel kasta oo ay nala gasho la wado. Alxamdulilaahi in gacan ku dhiglihii gacanta lagu hayo ciidanka amniga iyo hay-adaha cadaaladda ee deegaankuna ay gacanta ku hayaan, iyadoo sharciga nidaamkiisa la marayana la waafajin doono. Ciqaabta ugu sarreysa ee uu mudan yahay oo annagu xukuumad ahaan aan aaminsanahay in ninkaas muxuu ahay xukun dil toogashaa lagu xukumo aan aaminsanahay, laakiin sharcigu hadhow marka uu maro in qaawaadintii iyo sharcigii ay ka soo baxdo aan jeclah. Falkaas dhacay wuxuu argagax ku riday shacabku dhan, gaar ahaan wuxuu ka dhacay meel aad iyo aad xasaasi oo garoon diyaaradeeda iyo casmadii. Waxaan shacabka u sheegaynaa in dadaal lala hadhaya aynu jirin in la soxo waxyaalaha arrimaha keenay. Haddii ay tahay inaan ciidamo Soomaali ku hadlaa in airborka joog kale iyo haday tahayba, inkastoo haddaba airborka dad ka shaqeeya Soomaali lagu daray, haddana ciidanka federaalka oo kale maadaama mas-uuliyad iyo sharciyad iyagu ay u leeyihiin garoomada iyo jamaadaha iyo meelaha qaarka oo sharci lagu kafiisaday, inaan wiilasheenu ay federaalka ciidankaasa galaan way qeyb ka ahaadaan. Laakiin iyadoo sharci waddanka loo hogaansamayo, sidee Soomaali u geli kartaa airbordhadan iyo dhulkan in la yidhaaho qaabka loo fikro waa daruuri, waana muhiim, waana dareenka shacabka waa la qabnaa.
Gabagabadii madaxweynaha dowladda ka Soomaalida ayaa sheegay in ay waayeen xubin muhiim u ahaa codka shacabka, isagoo sheegay inay sameyn doonaan wax walba oo ah kaalinta kaga aadan ogaanshaha ee eheladii qoyskii iyo ciddii ay ka tagtay marxuumadda, sidoo kalena halkaa uga tacsiyeeyey dadkii kale ee ku dhaawacmay dhacdadii shalay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga.
xubin weyn oo cod u ahaa shacabkeena ayaan weynay, aad iyo aad ayaa maaragtay nagu ducaynaynaa. Waxaanu samayn doonaa wax walba oo kaalintanada naga saaran in eheladii iyo qoyskii iyo ciddii ay ka tagtay iyo shaqooyinka ay ka tagtay qabyadaha dhammaystirkoodii iyo hagaajinteedii inaan ku muujino walaashay naga dheelmatay. Waxaa kaloo halkan iyagana uga tacsiyeynaya dadka dhaawacmay oo ku jiro xildhibaan Cabdirashiid, injineer Cabdirashiid Cumar Haaguf oo isaga iyo walaashiiba ay ku jiraan. Qofka kale dhaawacan waa Jawaariya walaasheed, iyaduna iyagana injineerka iyo ehelada iyo cidda kale ay dhaawacantay. Waxaan leenahay Ilaahay caafimaad degdeg ha idin siiyo, sidii shalayba markii aan soo booqnay aan ballan qaadnayna meel walba oo caafimaadkoodu u galo.
Axmed Ibraahim Axmed waa ehelka marxuumad Jawaariya, waxa uuna ii sheegay sida uu yahay dareenkiisa.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacaygu waa Axmed Ibraahim Axmed, waxaan ahay Jawaariya adeerkeed. Jawaariya laba naxariista way dhimatay. Dareenkanaga dee aad iyo aad baan uga xunnahay, hormuud bay noo ahayd, heer dhan bay horgalo u ahayd, hormuud bay noo ahayd, indhay noo ahayd, iftiin bay noo ahayd. Marka dee waqtigaa dhammaaday, dee Ilaahay ilaahaba oofsaday, waan iska samraynaa, waxaan samayn karaa. Kow, marka hore waan samraynaa oo dee Ilaahayga oofsaday, dee waxaan ma samayn karo, waxaan ma celin karo. Marka labaad, dowladda waxaan ka codsanaynaa in baaritaan qoto dheer oo dhan walba naloo sameeyo oo aan ku qanacno si dhow iyo si dheerba. Jawaariya waxay ahayd da'deedu waxay ahayd 28 sano, 26 sano, meelahaas ay ahayd.
Cabdirasaaq Axmed Maxamed waxay muddo dheer is yaqaaneen, sidoo kalena ay soo wada shaqeeyeen marxuumad Jawaariya Subcis. Waxaana wax ka weydiiyey waxyaabaha uu ku xusuusto marxuumad Jawaariya, waxa uuna yiri:
waxaanu ka soo wada shaqeynay hay-adda leedo House Diplomat Fund. Gabadha waxay ahayd hay-adda deputyga, hay-adda ayay ahayd. Gabadha waxay ahayd gabadh aad u dabeecad fiican oo tamar ku jirto ummaddayna wax u qabato, gaar ahaan ummadda baahan ee rafaadsan ayay ahayd. Gabadhu shaqada ka hor xiriir fiican baa noo lahayn. Muddo 16-17 sano ka hor oo odagii duqeyda Dr. Sultan Wali, halkan waan uga tacsiyinayaa dhammaan ehelkii reer Maxamed Ibraahim oo dhan waan tacsiyinayaa. Waxyaalaha lagu xasuusan karo waxaa leh split gabadha waxay ku jirtay wax la qabto, shaqo la qabto, ummadda rafaadsan ee baabaasan ee noloshu aad u adag tahay in isbeddel lagu sameeyo ayuu lan jirtay. Waxaa ku jirtay dareen wadaninimo oo ummadda Soomaaliyeed ama guud ahaan waddankaba in isbeddel nololeed lagu sameeyo ayuu lan jirtay. Gabadha waxay aad u dabeecad macaan, khaladka aan qaadan, dadka in la dulmiyo aan jeclayn, 4-6 sano ku mashquulsan dan ummadeed, ka baxsan danteeda ayaa ahayd. Jawaariya Ilaahay u naxariisto dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Samiriyeyman geef baa ku dhacay, dulmi baa ku dhacay, gacan xaq darra ayaa lagu sameeyey. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan uga tacsiyeynaya meel kasta ay joogto. Annagu waxaan lahayn dadkii la soo shaqeeyey oo aad baan maanta u tiiraysannahay.
Allah u naxariiste marxuumad Jawaariya Subcis ayaa waxay ahayd qof caan ah, isla markaana deegaanka aad looga yaqaano. Marxuumad Jawaariya Subcis ayaa waxay ka soo shaqeysay shaqooyin kala duwan, waxayna shaqadeedii u horreysay ka bilowday kulliyadda maaraynta adeega shacabka dowladda deegaanka Soomaalida, iyadoo sidoo kale ka soo shaqeysay hay-adda Oxfam, waxayna haatan ka shaqeynaysay hay-adda AUS oo ay ka ahayd maareeye ku-xigeen. Sidoo kalena waxa ay ka ahayd bare jaamacadda Jigjiga, iyadoona haatan ka mid ahayd golaha baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida. Sidoo kalena ay ahayd xubin ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga Barwaaqo. Waxay ifka kaga tagtay marxuumadda laba caruur ah, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA magaalada Jigjiga.
Ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanka ayaa maanta la wareegay deegaan hoos yimaada degmooyinka Maxaasi iyo weliba Jalalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee Soomaaliya, islamarkaana ku dhow degmada Aadan Yamaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha degmada Maxaase Muumin Maxamed Xalane, oo qayb ka ahaa saraakiisha howlgalkaasi hogaaminayay, ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay deegaanada ay la wareegeen iyo weliba muhiimadda howlgalkaasi uu leeyahay.
walaalo mahadsan tahay. Maanta deegaamo badan aa la wareegnay, deegaamo oo laba degmo ka kala tirsan, labadooduna hiiri ay yihiin, qaarna degmada Maxaas ka tirsan yihiin sida Maqokuri, Qooxle, Mowro Iri, Qarfo, meesha la yidhaahdo Kumare, على قاحلة روكا صارم على ورقني دنك على تعدم حفظه قلنا هاي ترضى أو خطر سن دقمة الجراح
ديجانا ده تعدم شكتي قدومية ما دجالة كده عي أو من دجالة كل ورقتين ما سسينا بده
كنوا عن كل ورقنوا هذا دجالة دوكا دعي أنت صعد كل ما بنوصل محل أيجي عن كل بيجي وبنن ألك صبا وكحر راين ما الحرية لا تقوى ضبط حجم الجسم ما كل رجبني مارك ما ألك صبا وبحنا الجهاي هذا نوح جونا حد ك قبل كيران يشوى الله ده بحر أجهو كل قدومنا نجوبنا ترضم على كحجة على دارة شنكل ونترد لنا هذا جوا.
دقمة هذا يبال أو قبل كشوى الله هذا حكة ترسم. إيه قابط هذا أجوكتان. أنت كيلومتر سجران.
والله ولا الواحد شايف كم كيلومتر سجران. شايف كم كيلومتر هذا سجران. شايف كم كيلومتر هذا قصيدة وعنة هذا طولي ما رأي شن تركيلو ترضي. هذه عكس شن كم كيلومتر سجران. أنا هو قصيدة وعنة.
مركا دنا قبل كشوى الله هذا إيران هذه هالقل كعكسميتين. دنا عقل جدود. محاور بحين نقصين كرتها هي حد كهيران وده حياة.
هقولكم ملك السوق صعداء ترى الله سعته تليه حق فرنتو جوا تليه عين كذول ك جنرال بيحي أيصنا فرنتو محاسو جوا وهقولكم وده تليه غيبتوا جوجيا سراكيش ودموا جوجان هقولكم هقول كسعة 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 نما أنا هقول قشيتان أنا كسبل قحساب تماوه.
وجددين موحد هاي إن قبل كهيران حدودي سأسوحرتان نسمع لك لأن تقول جدتان سد قبل الله كهيران. يقال جدود قرشا وادي كوجتها.
والله ما دام عينك هو قال هذا عين الصومالي وهاي وعين الصومالي وكوبين هاي إنك استوى هذا عينك الله هو قال الله فالسماء عينك هشبا الله مع وسليدة مصا هيران وهاي هذا مالك سعد وجمع وقلت بتجينا هذا مالك وهر إنه هذا معلم مثل ما قلت ترك هذا دنك إيرنا مالي هذا وصلى الله أنا نقول كي هذا كي يدل كي تدبو دواتين أنا هذا ضد ملج هو هذا حد كأجمعان ومالك وصلت غمرك. إذا أقول مالك سجوجان إنه قدرت النوى
laba maalin ka hor wararkan helayno in duqeyn ay ka dhacday qayb kamid ah gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe hadii aad xog ka haysto maxaa nooga biiri kartaa gudoomiye
walaal dadka hawlgala hadda hormud ah oo la hawlgala hadda ciidamadan deegaanka wax waayeen ciidankan darama waayeen oo hadda duqeynta ka qayb qaata duqeyn waa jiraan meel badan ay ka dhaceen marka duqeynadu waa si socdaan marka dadka inta aad dhulka joogan ayaga la duqoyo waa imuga hadda dad jacab la duqoyo waa
tulooyinkii aad ii sheegtay inaan maanta la wareegteen wax dad ah ama dad deegaan ah ku sugnaa ma jiraan mise dadku ay ka qaxeen
dadku waa soo dhaweynayeen haba yaraatay lama qaxeen dadku waa nigeen la sugeen waa soo dhaweynayeen dadku dad dhibaataysan waayeen dadku dad muddo cabursanay waayeen marka dadku warka ay qaxayraan hada warkoodu yili maan qof ay qasab ku wadaan ma qof kale ka tagmaan dad ma qasab ku wadaan ma karaano ayaga naftooda uma la
sida dhowr jeer hore dhacday ciidamada dawladda marka ay deegaan qabsadaan muddo kadib way ka soo laabtaan dadku waxay cabsi ka qabaan inta ay dhacdo bal ka warantan taa inay dhacdo ma laga yaabaa
walaal aad u mahadsan tahay arintaas waa dhici jirtay laakiin hadda masaafada marnay iyo kuurinka marnay waxa ku sheegay xadiga ku soconay iyo xawaarada ku soconay maanta kaliya waxa marnay 100 km iyo in ka badan marnay kuurinka isku jira marnay oo degmooyin kala duwan aan tagno oo xad kala toga marno marka intaas lama ku raadiyo hadda aan ku aragno male waa qiyaas ee dumaysaas hadda macna hadda looga laaba karay cabsi looga laaba karay inaan jirwaa tan karta
wagaag dhigistayaal kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane uu warawey uu rameeyay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane halka weli aad naga socotaana waa idaacadda caawiyay dunida VOA magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sidee Soomaaliya ayaa saaka xukun dil toogashada ku fulisay laba kamid ah kooxda Daesh faraca Soomaaliya ragan ayaa lagu helay dilal ay ka geysteen magaalada muqdisho iyo waliba magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland toogashada ayaa ka dhacday fogaaraha iskool booliska wariyaha Seyneb Abuukar Maxamed ayaa warbixin arintaas ku saabsan oo soo dirtay magaalada muqdisho
labadan xubnood ee ka tirsanaa ururka Daesh Aadan Maxamed Cali iyo Maxamed Cali Maxamed kuwaas oo horay u xukuntay maxkamadda ciidamada ayaa ku eedeysnaa inay gudaha magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ka fuliyeen si gooni gooni ah dilal qorsheysan oo ay u geysteen shakhsiyaad isugu jira rayid iyo shaqaale dawladeed sida uu xaqiijiyay xeerilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Abdullahi Buule Kame
marxuum XW xooga Abdi Ahmed Hussein taariikhdu markay ahayd 27kii bishii 2019 degmada Yaqshid waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah وها قصاصتي مرحومين تسركوا حسن تاريخ المركة هيد كودي بيشي دي الله وكو سغالي طبن ما انت او اي تاريخ دو تاي لحي لباتنك بيشي طبن الله وكو لباتني لابو وحالو فلي حكم كي بلك اها سيدوكالي محمد علي محمد فاره ابو هريرة أفر إلى تنجير أهو ديل برير أهو قيستي مرحوم إكس كورميرا سدحا دولة دوغوسي محمد عبد النحلو دويل تاريخ المركي شنتي بيشي سيديا لوكو سغالي طبن فالكاس أو كرد عاي سوق السيناي إيه ديقما دا ورطة نبادة إيه مقالة دا مقدشو وحينا محكمة دو كوحو كنت ديل توغشة أهو أهو قساستي مرحوم كسرك كوحوسن تاريخ المركي لبي طبن كي بيش سدحا لبكن لباتن ما انتو اي تاريخ وطاي لحي لباتن كبيش طبنات لبكن لباتن لب وحا لغف لي حكم كي ديلك اها وبالله توفيق
آذان محمد علي ايا لغوه لي دنبي اه ان او ديلي شنقف هالك محمد علي محمد لغوه لي ديلك هالروح وحكم كي لباد او ديلتو غشاء او لغف لي ركتر سنا الشباب اي داعش oo toddobaad kan ka dhacda fagaaraha iskuul bulshiya ee magaalada Muqdisho waxana isniintii sidoo kale la toogtay Shuceeb Cabdi Maxamed iyo Saadiq Cabdi Jabaar Umar oo ka tirsanaa Al Shabaab arintan ayaa ku soo aaday iyadoo dhawaan isbeddel lagu sameeyay maxkamada ciidamada qalabka sida Seynab Abubakar VOA Muqdisho
atana Nairobi xildhibaanka baarlamaanka dawladda Kenya ayaa maanta ansixiyay golaha wasiirada cusub ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha dalkaasi William Ruto asinta golaha wasiirada cusub ee dawladda Ruto ayaa imanaya xilli qaar kamid ah wasiirada ay maanta shalay diidmo kala kulmeen guddida turxan bixinta ee golaha baarlamaanka Kenya inkastoo ay maanta cod aqlabiyada ku ansixiyeen xildhibaanka baarlamaanka hadaba maxay tahay waajibaadka iyo shaqooyinka horyaala golaha wasiirada ee cusub warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha Khadar Maxamuud Xareed
that passed under the provisions of article 162 of the constitution
tirada golaha wasiirada cusub ee dhawaan magacaabay madaxweynaha Kenya William Ruto isla markaana ay maanta ansixiyeen xildhibaanka baarlamaanka Kenya ayaa ka kooban 24 xubnood xubnaha golaha wasiirada cusub ayaa shalay ka soo gudbay hanaanka turxan bixinta ee ay gudiga turxan bixinta baarlamaanku ay ku hubiyaan tayada wasiirada la magacaabay iyo inay u qalmaan jagooyinka loo diibay inkastoo saddex kamid ahaa xubnaha wasiirada cusub ay shalay ku dhaceen hanaankaasi sida ay gudigu sheegeen haddana maanta ayay xildhibaanadu si aqlabiyad leh ku wada ansixiyeen golaha wasiirada cusub waxana sidaasi ku bilaabanaya shaqo maalmeedka laga sugeeyo dawladda cusub ee madaxweyne William Ruto xukuumadda cusub ee madaxweyne Ruto ayaa ku soo aadeysa xilli dalka Kenya ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday oo ay la daala dhacayaan dadka Kenyaanka ah kuwaas oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha iyo sicir bararka maciishada abaaraha iyo isku dhacyada u dhaxeeya dadka xoolo dhaqatada ah iyo beeraleyda dhammaan dhibaatooyinkaasi iyo kuwa kale ayaana horyaala dawladda cusub ee William Ruto inay wax ka qabato. Maxamed Xirsi oo ka faallooda arrimaha Kenya ayaa qaba in inkastoo aysan sahlanayn in dawladdu ay hal mar wajahdo hawlaha horyaala ee laga doonayo inay qabato, haddana looga baahan yahay inay la timaado qorsho ay wax uga qabanayso dhibaatooyinka waddanka ka taagan oo ay ugu horeeyaan abaaraha iyo dhaqaalaha waddanka oo aad u hooseeya.
24 xubnood ay ahaayeen, saddex ka mid ah gudigu ku dhigeen oo ay sheegeen in aysan ku qancin hadday ahaan lahayd aqoonta ay u leeyihiin boosishinada loo magacaabay iyo hadday ahaan lahayd caddayn iyo si turxaan baxsan inaysan u keenin dhaqaalaha ay haystaan iyo wax ay ka qaban doonaan wasaaradda inta.
Maxaa marka hadda hor yaalla oo laga filan karaa golaha wasiirada cusub ee dawladda madaxweyne Ruto?
Wasiiradu maanta la ansixiyey baarlamaanka cod aqlabiyadu ku ansixiyey, waxaana laga filayaa wasiir walba horta dabcan inuu qabsado shaqadii loo magacaabay, wasaaraddiisuna ay ka hawlgasho sidii shaqadaas ay dalka iyo dadka ugu shaqeyn lahayd uga soo dhalaan lahayd. Wadanka Khadar waxaad ogtahay inay xaalado badan ka jiraan, waxaa ka jira abaaro baahsan oo gobollada badankood saameeyey, waxaa ka jira sicir barar maciishadii iyo noloshii oo dhan bulshada dabaqad kasto ay saameyn ku yeeshay. Waxa ka jira amni darro gobolada qaar sida gobolada ay u badan yihiin dadka xoolo dhaqatada la dhaho oo dhibaatooyin badan ay ka dhacaan inta badan la xiriira oonka iyo waraabka iyo haraadka deegaanadaasi dadkaas ay heli lahaayeen oo mararka qaar sababa in gacanka hadal iyo rabshada ay dhacaan. Xubnaha golaha wasiirada waxaa laga sugayaa inay howlahaas diiradda saaraan, si gaara wasaaradaha shaqooyinkaas leh, si guudna dalkan ay ugu adeegaan dadkana kenyaankaana ay si siman ugu adeegaan, xaaladahaas aan soo sheegno soo xusnayna ay wax ka qabtaan, iyadoo waddanka aan ognahay inuu dhowaan doorasho ka soo baxayna. Dabcan ma sahlana in xaaladahaas hal mar laga wada salgaaro, laakiin oodusay u kala koraysaa loo kala qaadaayo in wasaaraduhu ay shaqooyinka iyo mudnaanta kala siiyaan xaaladahaas baa la gudbay.
Mar haddii xildhibaanada baarlamaanka Kenya ay maanta meel mareeyeen golaha wasiirada cusub, waxaa maanta shaqooyinkoodii uga eg wasiiradii hore ee dowladda. Waxaa sidoo kale ay guddiga doorashooyinka Kenya ee IEBC laga sugayaa in wixii hadda ka dambeeya ay guda galaan doorashada xubnihii hore xildhibaanada baarlamaanka uga mid ahaa ee hadda ka midka noqday golaha wasiirada cusub. Sharciga Kenya ayaana dhigaya in xildhibaanka ama senatarku uusan xil ka qaban karin golaha wasiirada marka laga reebo inuu iska casilo xilkii xubinnimada baarlamaanka. Wasiirada ayaa shaqooyinkooda guda geli doona marka uu madaxweynuhu saxiixo go'aanka ansixinta baarlamaanka. Xubnaha hore baarlamaanka Kenya uga tirsanaa ee hadda xubinnimadoodii baarlamaanka dhuminaya waxaa ka mid ah Aadan Barre Ducaale oo laga soo doorto magaalada Garissa, islamarkaana ah wasiirka difaaca ee Kenya, Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiidbacna wanaagsan warbixinna iyo weliba qodobo kale oo muhiima way noo soo socdaane. Haatana aynu ku wada nasanno dhinacii heesaa. في دعانا ونكسن دمانتي مدقى استيال يعني دلائي هاي هالك وليهد نقل سعطان ويدا عد عاوية الدنيا دي فيوه قيبية دنبايا عد عاوية نقود بدنا قضو بضايا دكو سمقنا وحاكم دا برنامج قهوين كي يقويس قهوين تي دود دقابني ولما قضو بكالي حسن يشمر كوروكو سردو وادا قضو بيالا بكام دا ورركي أدون كوووينة رئيس الوزراء هوري دالك باكستان عمران خان ايا شيغاي ان سوسوبخا سوتكا اي قورشيسان انو كدحو مغالدا عاصمه اسلام اباد او بلااب ميا جمعو اي صورتا غلطا هي انو دالكا ككيي كادون ير ولا خيدا صندوق اودينتا اسغو كديغاي اي واخ دباتا هدي مامولكو اي اسكو ديان ان اي حنيبان ديبد بخاسي خان ايا سلاسدي كهادلاي خيلي او كوجري طوضا مغاليا مغالا ويسوقا مغابي سايا ميدوغا جامعة دا دالك بريتن لغالي هاي اي اغسورد اسوغو شاقاي ان او اسو بحان او مدو كهور لبالان قادا اي او كبلا ميدونا مغالا دا باريغا دالكا سيكو تالي لاهور اسلامر كان او كباهي دونو دالكا قودا هامبا اسيدو هالكا سيكا دبنا اي دادكو سعود اسوغو ايمن دونا ناما اي كوكول ميدونا مغالا دا عاسما دا iyadoo arintaas loogu gol leeyahay sidoo sheegay in lagu cadaadiyo dawladdu inay qabato doorasho waqtigeedii ka soo hormarta khaan oo hore u ahaa ciyaartoy ciyaarta cricketka ama baxeegada isla markaana markii dambe isku bedelay siyaasi ayaa xukuumadda ra'iisul wasaare Shehbaz Sharif ku yeeyay bilowgii in ay bilowday inay cadaadiso siyaasiyiinta iyo waliba xurriyadda warbaahinta tan iyo markii xafiiska la wareegtay isagoo xusay inay Pakistan u horseeday qulub iyo waliba nacayb madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog ayaa maanta markaa uu la kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden qorsheynaya inuu la wadaago xogta sir doona oo ku saabsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay leedahay in ciidamada Ruushku ay ku duqeyeen dalka Ukraine. Xafiiska madaxweynaha Soga ayaa sheegay in Israa'il ay hayso sawirro isku mid ah oo muujinaya diyaaradaha droneka loo yaqaan ee lagu soo riday Ukraine iyo waliba kuwa ay Iran tijaabisay sanadkii 2022. Ukraine iyo waliba xulafadooda galbeedka ayaa sheegay in Ruushku dhawaan adeegsaday diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan kuwaas oo ku duqeyay magaalooyin ku yaala Ukraine oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee Kiev. Duqeyntaas oo ay ka qayb qaateen ilaa iyo 136 diyaaradood oo ah kuwa lagu farsameeyay Iran. Dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaana waa nagaynta. Haatan oo diyaar garoobay qaybaha dambe ee idaacadda caawiya dunida. Waxaa ku bilownay sharci dejiyeyaal ka kala yimid daafaca caalamka ayaa ku kulmay dalka Senegal iyagoo ka wada hadlaya caqabadaha amniga ka jira qaarada Afrika. Ka qaybgalayaasha sirsanadeedkan ayaa diirada saaraya inay dib u qeexaan doorka saaxiibada caalamka ay ka ciyaaraan horumarinta xasiloonida qaarada Afrika. Anika Hamnasheega ayaa warbixintan ka soo dirtay shirkan oo sanadkan ka dhacay magaalada Damindio ee dalka Senegal. Waxaan ino soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
In ka badan 1000 qof ayaa ka qayb galay qaybta 8-aad ee madasha caalamiga ah ee nabadda iyo amniga ee Dakar. Waxaa ka soo qayb galay madax ka kala socotay dalalka Cape Verde, Angola, Guinea-Bissau iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka kala yimid Japan, Saudiga iyo Faransiiska. Munaasabada ayaa waxa ugu horeyn khudbad ka jeediyay madaxweynaha Senegal ahna gudoomiyaha midowga Afrika Macky Sall oo ka hadlay sida loogu baahan yahay in dib loogu eego howlgallada nabadda ee waqtigan casriga ah. Haddii ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay lagu weerarayo saldhigyadooda, lagama filan karo in ay ilaaliyaan dadka rayidka ah, ayuu yiri. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday inay muhiim tahay in wax laga qabto waxa keenay xasilooni darrada.
Réside également dans la crise économique profonde qui secoue le monde.
Khataraha nabadda iyo xasiloonidu waxay ku daaban tahay qalalaasaha dhaqaale ee qotada dheer ee gilgilaya dunida. Milyan qof ayaan u sii adkaysan karin qiimaha maciishada, halka qaar kalena ay noqdeen faqri iyadoo aanay rajo ka qabin mustaqbal wanaagsan.
Sans espoir de l'endemain meilleur.
halka ayuu sheegay inuu ku jiro in wax la baro oo shaqo loo abuuro dhalinyarada sii badanaya ee Afrika. Shirka ayaa dhacay xilli ay Faransiisku ciidankooda militariga ah kala baxeen dalka Mali iyadoo ay jirto dhaleecayn joogto ah oo loo jeedinayo howlgallada qaramada midoobay ee guud ahaan gobolka. Rabshadaha mintidiinta Islaamiga ee Afrika ayaa laban laabmay tan iyo 2019 iyadoo la diiwaan geliyay 6300 oo dhacdo sanadkan 2022, taasi oo 2200% ka korortay tii dhacdooyinkii sanadkii hore, sida ay sheegtay xarunta Afrika ee daraasaadka istaraatiijiga ah oo ah koox cilmi baarista u qaabilsan waaxda difaaca Mareykanka. Gobolka Saaxil ayaa ah kan ugu daran oo ay dhacdooyinka rabshaduhu 4 jibaarmeen muddadaasi. Afrika oo dhan ku dhawaad 15,000 oo qof ayaa sanadkan u dhintay rabshado xiriir la leh kooxaha xad jirka ah, waana kor u kaca ku dhow 50% ee dhacdooyinkii 2019. Out Donald waxa ay cilmi baare ka tahay xarunta Samson oo ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay Washington.
Solutions need to be defined by local actors. It needs to be implemented also.
Halka ayaa loo baahan yahay in ay qeexaan jilayaasha maxalliga ah. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay inay dhaqan geliyaan jilayaasha maxalliga ah. Daneeyaasha caalamiga ah waa in ay taageero siiyaan, laakiin hoggaamintu waa inay Afrika ka timaadaa.
Support, but the leadership needs to come from Africa.
Nadia Adam oo falanqaysa arrimaha gobolka Saaxil kana tirsan xarunta aan macaashdoonka ahayn ee Center for Civilians in Conflict ayaa sheegtay in xalku uu u baahan yahay inuu gudaha ka yimaado.
Most African countries, and especially the youth, now want to take decisions from themselves. They want to be part of the change. And they have the capacity.
Inta badan dalalka Afrika, gaar ahaan dhalinyarada, ayaa hadda raba in ay iyagu go'aanadooda gaaraan. Waxa ay doonayaan in ay isbeddelka qayb ka noqdaan. Waxa ay leeyihiin awood. Dad badan ayaa wax bartay.
Madaxda dowladaha ee shirka ka qayb galaya ayaa adkeeyay fariintaasi. J.D. Blayden waa kaaliyaha xogayaha difaaca Mareykanka ee arrimaha Afrika. Hadalkeeda ayay ku soo xigatay xigmad laga isticmaalo dalka Sierra Leone, taasi oo macnaheedu yahay marka iyo haddii ay dhibaato jirto waxa aad si sax ah u eegtaa halka aad taagan tahay.
Some of the problems reside there, but more importantly the solution probably resides there as well.
Qaar ka mid ah dhibaatooyinka ayaa yaala halkaasi, laakiin tan ka sii muhiimsan ayaa ah inay u badan tahay in xalkuna halkaasi uu yaalo. Qaarada waxaa eegaaga xalka Afrika ee dhibaatooyinka caalamiga ah.
Madasha waxaa kaloo lagaga hadlayaa sidii loo yareyn lahaa ku tiirsanaanta Afrika ee cunnada gargaarka caalamiga ah, iyo sidoo kale in qaaradu ay noqoto mid u adkeysan karta qalalaasaha caalamiga ah sida dagaalka Ukraine.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socotiinay warbixintaas oo ay diyaarisay wariyahayaga Anika Hamrislag. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida ee VOA. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aynoo haysa wariyahayaga Faadama Yaasiin Jaama.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Todobaadkan waxaa magaalada Qardho ku soo fatahmay daad xoogan oo waxyeelo u geystay goobo ganacsi iyo guryo deegan. Qoysas badan ayaa ku waayay mehradahoodii ganacsi, qaar ayaa ka barakacay guryihii ay deganaayeen, walow ay u badnaayeen haweenka danyarta ah ee nolosha qoysaskooda ku dabiri jiray ganacsiyada hoose. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska uga waramay saameynta uu ku yeeshay fatahaada daadka.
Mustalifa Axmed Cabdi, wax kasta waad ogeyn, alxamdulillah waxba nooma baxsan. Lafdhabar waa haweenkoo suuqa wixii fadhiya haween bay ahaayeen. Yaan dar, waxay yiyaan qudrad, waxay yiyaan sharaab, waxay yiyaan adigu dee kutir daruurigii wixii la cunayo oo dhan meeshaas soo laayeen. Nooci doona ama hala xirto ama hala cune. Dee maxaa uga badbaaday bakhaaradii hadaad dee oo laayeen oo bakhaaradii gawaan kasii horjeeda baa lagu xiraynayay. من فسكي عربتنا برنامج باب اللغة سلسلة لغو حراي
جناع في عدب ونغة مجرى
لكن قوام بدي وحيوه هيسونا بريه الشفر ليه مركي قارجعن في لغرات تغي ودرس في لغرات تغي ودلب ديه كلا تغي مشوقف كوشغة تغي وحكوشغة تغي مجرى دوا بريغة فريسو وحينا أدتك استعمال ده وحر ربي وعكت مهلان وحي بقى لغو عيني انت لغنا ماهان إلا دا سايسة وحي بقى وحا صار أكونوا هذا دي أكونا كلا ندس مبراهي والله ولا علي أنا وح لوقت شيء حد وانكوش لغن مجرسه دا وحي لهاي نصينا يعني عصنا يعني الحمد لله ربنا وحي لهاي نصينا يو أنا قدير منا دا وحي الله كان إله بقى كان وبناء وحبقه ما قبان كرم هذا دا كان إن حالوه للدولة دولة وحكسه صارفه ينكسه قدوميه هالله يري فعلتك حل وهين الله لايو wixii horta aan u dhalay dunida igula abdulsaaq maxamed walaal walaal daa saxayba suqaan dadka badii waxaan dhaxlay ahaa oo kubada dadka ka tirsan ma garatay khabarkayna hadda waxaan ka hayo macagaar gacan macagaar saarna waxaan ka hayo mujisto dhaxlay baan ahaa suuqan waa u dhawna xafis suuq u dhawan degana iyal yar baan si kursanay oo shaqaysanay kadib adigu markii roobka nolosha sheegay baan soo dhaqaaqnay waxaan sidoo wixii xooli meesha ku yaala soo badbaadsay
waaga
arurtina gurgaanu bayn kadib hadaan meesha sawso istaago biiban soo dhigtay arurtina ilaahay dad badan iskaa wii bixiyo meesha iiga saaray aniguna markaan saac suuga laabti fur biiba igu soo dhacay dib baan boolaatay ku baaday anigu waa ka badbaaday laakiin wax xoolaha oo iga badbaaday ma jiraane weli gurigi dib uguma laaban weli gurigi dib waxaa soo hagaajinay oo dee weli wax waxaa kasoo dhaqnay laakiin weli arurtina kuma celin aniguna kuma laaban
meheraddii dib ma ugu laabatay
meheraddii kaba daawarkeeda walaal waxaan cabsan lahayn dawladda rasmiga ka cabsan lahayn dad shacabka baanahay hooyooyin baanahay ilmaan ugu taxaluqa in wixii muxuu ahaayay de waxa lagu tiri karaan in noo tiraan ayuu dadku ma keenay saxaa taala wa keenay laakiin de saakuleen baa fiska soo maaha iyo in dad ka xal loo helo laga sameeyo suuq baana la fariisiyay halka fariistaan la yiraahdo amarku waa yana waa fursanay waxayaga baan ku weyna maanta
xildhibaanad caasho khadar xaaji mire oo ka tirsan golaha deegaanka degmada qardho ayaa sheegtay in qoysas badan oo dan yar ah uu saameyn ku yeeshay daadka ku soo fatahmay magaalada
waxaan ka mid ahay xildhibaanada golaha deegaanka qardho maxay tilmaamooyinkii suuqa fariisanayay oo ganacsatada ahaa oo yaryar waaweynba isugu jiray saameyn qaybtood is waxba u reebin hadda ka horna saadinaysaan waday ognahay daadkii 2020-kii aad buu saameyn baaxad la ugu lahaa haddana ayagoo kasoo kabanaya oo abaaray kasoo baxay baa nimcadan ilaah baa ugu maxamdinayna waxay dhuntaba ahaatee isna sii saamaysay mar labaad oo ay intii yaraad u sii hartay inta qaybta sii raacaysaba
balcaashay haddii aad sawir ka bixiso sida wax u dhaceen iyo ganacsiga siduu u saameeyey si guud haween iyo ragba maxaad oran lahayd
horta roob soo da-ay ma ahayn wixii dhacay waxay ahaayeen baadiyaha iyo idhanka mataqaanaa roobka baadiyaha ka rogan qardho buuraheeda dhabarkiisa roob ka da-ay buu ahaa goor habeennimo ah laba saac iyo barfidnimo ayaa lasoo sheegay in daadad ay dhici karto laakiin wax siriyaasa cidna maysan qaadan magaalada halbar roob ay kamid yihiin abaare afar saacoo habeennimo labaatanka bisha october ayaa ahayd habeenka biyaha soo rogmay biyihii soo rogmay biyaha waxay ahaayeen haddayba soo rogmeenba sadhan ah dadka usoo galay suuqa usoo galay ganacsigiina ha yaraadeen ama ha weynaadeen rag hala ahaadeen ama dumar hala ahaadeenba aada u saameeyey oo si baaxad lena maxay tahay suuqii iyo laamigii iyo laamigii weliba maynka xataa jaray iska daynu ganacsiga kaliya waxyeelay
korontada iyo biyaha ka waran muxuu saameyn ku yeeshay daadkaas
korontada habeenkii waa la jaray aad baan ugu mahadcelinayaa wakaaladda korontada maxay ahayd wax daad geystay ka garamaya korontada laakiin waxaan aada u garanayaa meelaha uu aadka u saameeyay wax kamida ceelasha iyo wuxuu isku daray suuliyaashii boqolkiiba sideetan guryaha ama suuliyaashii busneeradeedii gudumiyey
maxaa loo qabtay dadkaas caasha
hadda wax loo qabta ma jiro laakiin qorshihii gacanta lagu hayaa dee waxaaba ka saddex beri waa hadda kasoo wareegatayba marka weli waxaa lagu jiraa in budgetkii la helo kadibnana anagu waa qiimeynay xogtii baan qiimeynay istimeed garaynay xogtii baan gudbinay dadkii xafadahoodi weli waa ka maqan yihiin meelay khatarta ahaa baan calaamadeynay laakiin wax ficil oo shaqo ah saddex beri cidna wax kuma qaban karto yacni lacagta budgetka haddii naloo soo fasaxo idanka ale waxaan bilaabaynaa inaan dhismayaashii iyo kabkabidii iyo dibaridii iyo aan hore ka bilowno
sidaynu ognahay caasho khaasatan haweenka ganacsiga yaryar waxaa ku tiirsan qoysas fara badan oo nolol maalmeedkooda kala soo bixi jiray marka haddii wixii yaraa oo ay haysteen daadku la tegay hadda maxay ku tiirsan yihiin
waana runtaa boqolkiiba boqol maamooyinkaasi laga yaabana saddex qos isku haysa keligeed iyadoo suuqa u fariisanaysa caruur ku korisa jaamacad ilaa heer jaamacad kaga soo saartay qeybtada xataa u guurisay ilaahay bay ku tirsan yihiin baan odhan karaa badankood.
Hadda sadaasha waxay sheegaysaa in roobab kale ay soo socdaan, marka dadka ma jirtaa cabsi ay dareemayaan in daad kale uu magaalada mar kale kusoo rogmo?
Boqolkiiba boqol ma qaadan karin dadku cabsida dareemayaan. Anaguna ka degma ahaan dowladda hoose ahaan waxaanu ku jirnaa wacyigelin joogto ah, dadka habeen walba oo dareena galo mar walba asxaadaasha wax ka maqlo caladuun bulshada waxaanu dareena farinaa inay digtoonaadaan, inay is ilaaliyaan, inay goobaha iyo xafadaha khatartale kasoo cararaan, inay habeenka meel kala seexdaan, inay hadday meeshoodu bisinis kala bixi kala bixi karaan miyima kala baxaan, joogtay noo tahay.
Fatahaada daadkan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli deegaamada Puntland ay ka jirto dhaqaale xumo iyo sicir barar. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe. Waxaan idinku dhaafayaa nabadey.
barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinaysay Faadama Yaasiin Jaamac. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Doktor Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
Xasan Kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay adigii baahda v o a waa salaama marka koowaad, iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka ila qaybgalayo. Dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad boqol jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. Jaamacadahaasne dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka, oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya. Jaamacadihiina waxa ay noqdeen intooda badan waa private, ama boqolkiiba 99 waa private oo dad gaar ayaa iska leh. Dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business, oo anigaba ganacsi aan leeha adigana ganacsi samayso. Marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyey, oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska annaga ayaa ka jaamacada badan. Marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarane. Dabcan weli lama gaarin siyaabo badan waa u aanayna.
Haye Xasan Mudane.
Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay doktorka Sayna, aad uga mahadcelinaa. Horta meelo badan oo doktorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay. Aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo, oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqa usoo geli karaan. Laakiin markay timaado dhanka tayada, waa dood guud oo weli taagan waaye. Ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha. Laakiin adduunka markaa fiiriso, hadda Mareykanka laftigiis markaa fiiriso, jaamacadaha ugu badan oo ku yaala adduunka, marka suuqa waa furan yahay, jaamacaduhu way furmaan. Faa'iidooyinka ay helayaan ardada iskuulada kasoo qalinjabinaya, haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin, qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan u heli karaa. Haddii jaamacaddani uu ku adkaato, wuxuu dooran karaa jaamacad kale. Ardada qaar markaa fiiriso, waa la socotaa wadanka dhaqaalihiisa aad runta u hooseeya. Arday badan waxaa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin, laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahaayeen, waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan. Jaamacadahu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda, oo koox gaara meeshaan loo xirin, waa soo dhaweynaa.
دكتور شافعي محي كوها بونتها إن لسوكو تراد جامعاتها
waxaan ku soo weynaa door arimood wa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tir ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD heesta ee macallimiinta way kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda marka qaar kood wadanka ka dhacdo in macallin degree heesto oo arday degree heesto oo wax u dhigo marka laba qof oo isku aqoon ah inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kala ku soo weynaa jaamacadaha dhaqaale ku filan ma heli karaan maxay yeelay in saaxiibkeena mudan hadda wuxuu leeyahay hadii suuq la furo ardayda meelo kale aadaan laakiin arday kooban jaamacad heshay 100 arday 100 arday macallimiinta ma lacag laga siina in campus facilities ka ay heystaan waxa laga yabaa guri yar oo villa ah in jaamacad laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 meter oo loogu tala galo hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto quality ga sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma ah waxa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxaa dheer oo nihi kara marka aan fiiriso waxa loo yaqaan digital library in jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto sidoo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa Soomaaliya waxa kasoo qalin jiray iskuul 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ah tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisanin
Hassan Shafiici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jibis marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadankan ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada ka soo baxay inay jar 30,000 qoysaska ay ka soo jeedaan ama family kooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaalaystan waa awoodi karaan 20 jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin tii aadaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaga hara dhibaato bulsho u geysta laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose dhaqaalahan awoodi karno family kooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kulliyada oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 kun dollar in lagu bixiyo laba bishii jaamacadaha waxa la heli karaa 100 kun dollar 100,000 oo fiican jaamacadaha waxa la heli karaa discount sameeynaa ama qiimo dhimis sameeynaa dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayada laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ay ku xulan karto ya jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabo ayada la rabo in la timaado laakiin in la dhawo number iska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan dhaynay digjoojin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafiici
halka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareey si loo helo jaamacada yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax loo yaqaan scholarships waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma lahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo anagoo 1,500 qof 15 kun noo soo qalin jibinaysa inay Kenyan indi Pakistaniin ee wadankeena usoo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aan internet 100% waxay keenin kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Hassan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
ariga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship hab bixiyaan ama yeesan bixiyaan in qofku markasta uu heli karo options kala duwan il dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walbo marka dadkeena ka fiirsatay xuma jirta dowladnimada ka bilaaw laftigeeda hadda laga hadlay tayada ugu xuna jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaraayo jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxa noo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan afar sano ha ismashquuliyaan laba sano master haddii aadi karaan ha aadaan qofku ha isdhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan aa jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad waxbartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabaday
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaana dhageystayaal xubintaasi dooda gaaban inaanla socotiinayo isla markaana magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyey gabagabada idaacadda caawiya dunida in marinaya haatanna aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesa
ka admigu kulli kama salkaari intayno lo shukri tahay
ay helala helayaro
kaftaniyo ilaqa tahay
ay helala helayaro
kalka aylka admigu kulli kama salkaari kolki anchalle ya aba kasulida sisa sida ka hanur kale ti kashay tadeede kolki anchalle ya aba kasulida sisa
way hayaa nafta kubu kabaaya kota habadna igu kalsoono helele hele yaro kodiya kalka halway hayaa nafta kubu kabaaya kota habadna igu kalsoono helele hele yaro
heestaasi ayaana ugu dambaysay dhegaystayaal idaacaddaydii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.